turunduse tulejoonel.
Täna räägime Monikaga sellisest teemast nagu disaini mõtlemine praktikas. Ja kui me arutasime siin paar nädalat tagasi, mäletate Toomase ja Indrekuga, et mis on need teemad, mis sellised uued teemad, mis eelmisel aastal pidid turundajate lauale jõudma, siis nad olid mõlemad nõus, Indrek Maripuu ja Toomas Tanneberg siis nad olid mõlemad nõus sellega, et turundajatel võiks olla tänaseks päevaks laua peal teema design thinking või disaini mõtlemine. Et see võiks olla nüüd nagu nii palju vana või nii palju nagu tuntust kogenud ja tähtsust kogenud, et enamus turundajad ikkagi mõtleb, et mis asi see on ja kuidas me seda kasutada võiksime. Ja täna meil on hea võimalus Monika sinuga rääkida ühe nagu päris sellise konkreetse juhtumi näitele, mis see design thinking siis on või disaini mõtlemine siis on ja kuidas teda praktikas kasutatakse. Et muidu tuleb ju neid moodsaid termineid nagu ühelt ja teiselt poolt ja keegi päris täpselt ei saa aru, et mis me tegema peame. Ja kui ma päris alguses pihta hakkan, et räägi mis see design thinking või disaini mõtlemine siis on, kuidas sa seda defineeriksid ja ka seda, et kuidas see nagu sellisesse nagu tavalisse turundusmaailma sobitub või siis ei sobitu.
Nii, et tegelikult disaini mõtlemine, et vaatasin, valmistusin meie intervjuuks ilusti ette, eks ole, lugesin erinevaid artikleid, erinevaid arvamusi.
Jõudsin edasi. Kõik raamatud läbi lugeda.
Jõudsin kõik raamatud läbi lugeda täpselt, et selles mõttes, et tutvuda ka sealhulgas teooriaga. Nii et isenesest disaini mõtlemine, et huvitavad faktid 69. aastal koguni esmakordselt mainitud sellises raamatuses, et The Design of the Artificial autor Herbert H. Simon ja siis edaspidi 1973 mainiti uuesti Robert McKimmi raamatus. Eks siis tegelikult USA turg on selline ütleme muutuste alguspunkt või muutuste elluviija, et igasugune ka reklaamitööstus on ju USA-st alguse saanud, et hästi põnev maailm on see. Nii et tegelikult selline design thinking USA-s sai juba terminoloogiliselt alguse 70-ndatel, liikus võimsalt edasi 80-ndatel ja 91. aastal oli see viidud ka selliste äriprotsesside lahti mõtestamiseni ja seal oli ka teatud raamatud terve ridaneid, mis oli avaldatud ja Tim Brown on üks autor, keda siis on päris palju tsiteeritud ja niimoodi kui esile tõstetud. Aga mida see design thinking tähendab sellises praktilises reklaamiloome protsessis, ta ikkagi tähendab seda, et see disainer elab sisse selle sihtgruppi mõttemaailma ja üritab temast aru saada, üritab tekitada sellist empaatia tunnet ja üritab tajuda tema vajadusi, tema selliseid tegelikult ka soove ette näha ja pakkuda talle läbi selle disaini mõtlemise, ütleme, hetke olukorrast A, parem olukord, ehk siis olukord B. Ja selles mõttes, et see disaini mõtlemine, et ta ei ole niivõrd, ütleme, et ta on hästi konkreetselt mingisugune probleemi kirjeldus ja siis me pakume sellele probleemile ühe lahenduse. Pigem see disaini mõtlemine on selline out of the box thinking, ehk siis ta pakub võimalike erinevaid lahenduskäike ja siis analüüsib neid oma vahel ja leiabki sellise parima lahenduskäigu. Ja kui mõelda, et missugune see protsess isenesest on, et kuidas see disaini mõtlemine praktikas just reklaamiloome seisukohast välja näeb, ehk siis esialgu defineeritakse selline, ütleme, mõtestatakse lahti selline teema nagu sihtgrupi insight. Et insight on isenesest ka hästi kift termine, mul endal see väga palju meeldib. Kahjuks eesti keeles on ta selline sisekaemus või ma ei tea, kui palju ta väljendab tegelikult selle termini sisu, mis ta inglise keeles tähendab just reklaamiloojatele. Aga põhimõtteliselt mõtestatakse lahti see sihtgruppi insight, mis tähendab seda, et see disainer ja tema tiim, et nad elavadki sihtgruppi sisse, siis üritavad mõelda, et nemad ongi nüüd see sihtgrupp, kes mingisugust teenust ostab, tarbib, kasutab, ehk siis tegelikult see saladus on ju selles, et täpselt aru saada, kes see inimene on, mida ta mõtleb, mida ta vajab, missugustes kanalites ta liigub meediakanalite mõistes, kuidas ta seda teenust või toodet täpselt tarbima, kasutama hakkab, mis on tema teised kogemused sarnaste teenuste toodetega, mis on see kriitika, mis ta on välja toonud, mis võiks parem olla ja siis selle insidi alusel leitakse sellised korduma kippuvad mustrid, ehk siis ja nende mustrite alusel defineeritakse erinevad disaini põhimõtted ja siis juba rakendatakse see disain praktikas. Ehk siis selles mõttes ta on selline läbi empaatia ja samas jällegi läbi ratsionaalse analüüsi loov lahendus. Ehk siis siin on kolm hästi olulist osa tegelikult kokku pandud.
Kui võrrelda seda nüüd sellise tavalise või meile seni teada oleva turundusprotsessiga, et kust see erinevus sisse tuleb sinu meelest?
Võlla see disaini mõtlemine, ta on rohkem niisugune disaini keskne või, et mulle endale pigem seostuvad sellise, et ta mõistan nagu keskkonnadisain, nagu tootedisain, nagu noh, tänapäeval erinevate interneti keskkondade disain, et seal on ju see selline disaini mõtlemine veel eriti oluline, ehk siis erinevate, noh, kujutad ette, meil on erinevad nutiseadmed, erinevad tahvelarvutid, tavaarvutid, muud telefonid ja edasi, et seal läbi hammustada sellest, et kuidas see kasutaja tegelikult seda seadet tarbib või mis moodi tema, mis järjekorrast mingisugust infot saada tahab, missugusel kujul ta saab aru, et näiteks mingisuguse no, disaineri loodud ikoonist, et see on no, minu jaoks hästi selline üks-ühene sild võibolla disaini mõtlemise all, aga täitsa võimalik, et ma olen nagu liiga enda valdkonna kesknäki, et võibolla keegi rohkem sellisest, ma ei kujuta, et tööstus või ärimaailmast oskaks nagu seal sellised paremaid paraleele luua. Aga noh, minu jaoks ta on selline just, et disain ise enesest ja kuidas see disain luua nii, et ta kirjeldab võimalikult hästi, nii täpselt, aga samas ka loovalt mingisugust situatsiooni, millal on vaja lahendus pakkuda disaini kaudu.
Aga põnev. Aga räägime nüüd mingist praktilisest näitest, et teil on nagu vähemalt üks hea kogemus, kus sa ütled, et näed, et selles lähenemises me kasutasime tõsiselt nagu disain mõtlemist. Räägi, mis see kogemus on ja mis te tegite ja kuhu te jõudsite?
Et selline hiljutisest praktikast hästi niisugune, noh, ütleks, et on hõlmav näide, mida saab esile tõsta, on PetCity. Ja PetCity on lemmikloomadele suunatud lemmikloomakaupade ja teenuste keskus. Ja selles mõttes tõstaksingi PetCityt esile, et ta on selles osas hõlmav, et ta sisaldas nii selle brändi enda välja töötamist alustades nimeloomest, logodisainist, identiteedidisainist kui ka selle keskkonna välja töötamist. Ehk siis see konkreetne kauplus või see, ütleme, teenuste keskus, et seal on nii kaubad kui teenused koos, et kogu selle keskuse kontseptsiooni välja töötamist, mis oli meil tehtud koostöös kokku arhitektidega, aga noh, samas jällegi igasugune, noh, ütleme, pind, mida see keskus siis kuvas oma kasutajale, et sellel pinnal oli konkreetne disain. Ehk siis ta on näite, et PetCity keskus tegelikult koondab nii kauplusosa, kus on siis erinevad kassidele, koertele, reptiilidele, lindudele, kaladele suunatud erinevad tooted väga laias valikus. Ja siis on grooming salong, on treening, on hotell, on kliinik. Ehk siis selles mõttes see kontseptsioon on niisugune 360 graadi kõik lemmikloma pidaja vajadused peaksid justkui kaetud saama. Ja noh, meie ülesanne oli see keskkond võimalikult hästi, noh, üks asi on see ratsionaalne pool hoomatavaks teha, ehk siis inimene, kes sisse astub, leiab kohe temale vajaliku asjaselt kätte. Teiseks, et sisestada ka sinna selline noh, meelelahutuslik või fun või disaini element, et teha sellest elamust tegelikult sellest külastusest. Nii et selles mõttes sellise noh, ühel poolt raatsio ja teiselt poolt emootsio on nagu sidumine selles ütleme, kohta, et see oli selline väga, väga kift väljakutse ja minu hinnangul päris hästi ka välja kukkunud. Et jällegi näida, et grooming salongi seinal on sellised fööni all olevad lemmikloomad. Et selline väga fun, samas jällegi kaugelt on näha, et on föön, on lemmikloomad, et saan aru selge, siin on tegemist grooming salongiga. Või et siis näiteks selle keskuse sees on mitu viidapuud, mis on samamoodi ju ka tootedisaini element ja viidapuu peal on siis viidatud konkreetselt, et kus kohas missuguse teenuse või kaubakategooria paikneb, et näiteks viidapuu suunaga penipõik 7, et seal on koeratooted või viidapuu suunaga sisaliku 7, et seal on näiteks reptiilidele suunatud tooted. Samamoodi on selle keskuse sees erinevad tootedisaini, noh, ütleme, lambid. Ehk siis lambil on, noh, mis ta oli nüüd, kahemeetrise ütleme, 2 meetrit oli nüüd lai, 3 meetrit kõrge, niisugune hästi suur kuppel, mis andis eraldi edasi seda kauba või keskuse enda kontseptsiooni ja selle puutüve peal on siis erinevad näiteks kasside mänguasjad võimalik välja tuua või siis koerte mänguasjad võimalik välja tuua, samamoodi ka põrand ja nii edasi, et selles mõttes, et seal on väga palju selliseid erinevaid elemente, erinevaid objekte, mis saidki välja töötatud selle põhimõttega, et ta oleks nagu ratsionaalne, ehk siis viitaks sellele, mida see konkreetne asukoht tähistab selles kaupluses, et ta oleks ka emotsionaalne, et ta oleks kihvtilt tehtud, et see lõbustaks inimesi, et see jätaks neisse elamuse, et nad kindlasti tahaks sinna tagasi tulla, et see emotsioon oleks positiivne.
Mis see teie, kui päris alguses pihta hakata, et see oli tegelikult esimene kord, kui selline kontseptsioon vähemalt siin Eesti turul on, on see rahvusvaheliselt kuidagi levinud ka?
See on esimene kord, kui ta on Eesti ja Baltikumi turul tegelikult. Rahvusvaheliselt on olemas küll keskuseid, kus on ka kliinik näiteks või kus on mingisugused osad nendest teenustest olemas, et selles mõttes on olemas erinevaid komplekte, noh, nagu sarnasest mõtteviisist, aga samas ma ei tea praegu seda, et oleks täitsa 100% samasugune lähenemine.
Päris uue asja tegemisel, mis see teie jaoks nagu see alguspunkt oli ja mis see teie jaoks see insight oli, kus te siis nägite, et see on nüüd nagu see teema, millega me tegelikult peame hakkama?
Alguspunkt oli isenesest selle sama kontseptsiooni, noh, ütleme sisuanalüüs, et mida me teeme, miks me teeme, kellele me teeme, kes on see sihtgrupp, mis on sihtgruppi segmendid, mis on nende vajadused, miks need sellised on, missugused on turutrendid selles lemmiklooma, ütleme, perspektiivis, et tegelikult turutrend on see, et peatselt on 70% ütleme maailma noh, loomadest või tõsta välja, et on lemmiklooma staatuses ja nad kolivad tegelikult linna, ehk siis selline urbaniseerumine on turutrend ja trend on ka see, et üksikud inimesed võtavad endale seltsiliseks koera, kassi ja nii edasi ja mitte trend, vaid täiesti reaalsus on see, et see loom on perekonna liiga, et selles mõttes teda käsitletakse sama väärsena perekonna liikme ka, nii et selles mõttes käisime läbi mitmeid uuringuid just, et tajuda, et mis see hetkeolukord on ja kuhu see maailm on teel. Ja vastavalt nendele uuringutele käisime läbi ka konkurendid, mõistagi, ehk siis mida teised sarnast teenust tooteid pakkuvad keskused teevad. Tõsi on see, et noh, nii mastaapsed kontseptsiooni tegelikult Eesti turul ei ole, et on kauplus, pakutakse kliinikuteenuseid, grooming-salongi teenus on selline pigem noh, üksiküritajate kätes ja noh, tegelikult tajusime seda, et see visioon või suund olekski selline tervik komplekti paketeerimine nii, et see oleks sihtgruppil aru saadav, et ta peab olema selline heas mõttes nagu kiiksuga mainstream või kuidas seda väljendada. Ehk siis selles mõttes eristuv, aga noh, mitte liiga freaky, ehk siis ja selline hästi vastuvõetav just näiteks perekondadele, samamoodi nendele üksikutele inimestele, samamoodi teadlikele, loomaomanikele ja nii edasi.
Ja sealt siis hakkasite nii-öelda, et see oli siis see ülesanne, mida te siis nagu lahendama hakkasite, eks ju või?
See oli see ülesanne, mida me hakkasime lahendama ja sellele ülesandele me tegelikult lõime üsna mitu nimevarianti. Ma arvan, et meil oli laual täiesti 10-15 erinevat nime sellele samale kontseptsioonile ja neid nimevariante me testisime Baltikumi turul, ehk siis küsisime Eesti, Läti, Leedu sihtgruppi arvamust, et kuidas nad konkreetsetest nimedest aru saavad, mis emotsiooni need nimed tekitavad, kas nad assotsieerivad seda nime sellise kontseptsiooniga, mis meil laual arendamises oli ja see sama nimi Pet City tegelikult sai noh, üle, noh, ta ei olnud karvavõrd üle, ta oli nagu oluliselt üle teistest nimevariantidest, ehk siis ta oli just Baltikumi kontekstis kõige arusaadavam, kõige selliste positiivsete assotsiatsioonidega, emotsioonidega ja tegelikult see nimi iseenesest Pet City väljendab ju seda sama urbaniseerumise trendi, ehk siis lemmikloomad on suundumas linna.
Absoluutselt. Kas see kontseptsioon on sama kõikides Baltikumi, kõikides kolmes riigis või ta on kuidagi erinev?
Ta on sama ja selles mõttes, et jah, no, erinevuse muidugi on ala kopi mõistes või tekstide adaptsiooni mõistes natukene on kujundused erinevad sõltuvalt siis missugused on riikide nagu omapärad , eripärad , aga noh , üldiselt on selline kontseptsiooni põhimõtted on küll samad . ehk siis kuidas on kauplused välja arendatud , missugused kategooriad seal on , missugust noh , sellist keskkonnadisaini on erinevates kauplustes kasutusele võetud , et selles mõttes see noh , keskkonnadisaini noh , tunnetus ja stiil , et seda me arvestasime kohe , et tegemist ei ole ainult Eesti arendusega , vaid ta on Eesti , Läti , Leedu perspektiivis .
Mis see kõige keerulisem sellise disainmõtlemise projekti juures on , et üks asi on tõesti see analüüs , aru saada , kus see probleemi koht on , aru saada , kes on see loomaomanik , noh , teepool loomaomanik , eks ju , või siis ka loomasõber või mis iganes muud suhted on , aga mis on veel need keerulised asjad , millega maadelda tuleb ?
ma tegelikult tooksin üldse teisest valdkonnast näite , et viimane projekt , mille kohta võiks öelda , et oli kohati keeruline või on siiamaani ja on selliseid väljakutseid . ehk siis projekt selline , et tegemist on kodulehe disainiga , ehk siis kodulehe disaini projekt ja see klient ise on , ta müüb tegelikult veebipõhist tarkvaratoodet . ja praegusel hetkel see konkreetne olemasolev eksisteeriv kodulehk , mis laivis on juba ise , ta töötab hästi , tema disain on selline noh , ütleme , et ta on turvaline , aga sellel ei ole mingisugust , ta ei ole nagu fataalselt vigane või tal ei ole mingisuguseid väga põhimõttelisi probleeme . ja see klient ise on seda disaini ka väga palju testinud ja arendanud ja teinud seal erinevaid muudatusi ja jälle testinud , et kuidas see kasutaja sellele reageerib . ja selles olukorras noh , agentuuri ülesanne on olnud seda disaini paremaks teha . et see on selline päris noh , ütleme , et ta on keeruline , sellepärast et kuna see olemasolev lahendus on juba niivõrd läbi testitud , et sealt samm edasi minna , et siin on vaja päris põhjalikult mõelda ja keeruliseks teeb olukorra see , et kui ei ole ees täiesti üks-ühele sedasama probleemi lahendavad uuringud näiteks , ehk siis ongi erinevate kodulehe interfeisside kasutajakogemuse uuringud , mis on sellel samal teemal , oletame 10 erinevat lahendust , et kõik 10 lahendust on läbi uuritud ja on võimalik selgelt näha , mida see kasutaja tegelikult nagu mingi protsendipunkti võrra paremaks peab . et selles mõttes selline fine-tune imine on alati keerulisem ja noh , praegu kui küsida , et kuidas siis lahendada , et peab ju olema ometi mingisugune olukord või mingi lahendus , et tegelikult selle lahenduseni me jõudsimegi nii , et esialgu me hakkasime lahendust otsima samamoodi sedasi thinking outside the box meetodil , ehk siis genereerisime erinevaid ideid erinevates suundades , osad olid sellised freakimad , osad mitte , printisime välja nende konkurentide kodulehed , sest et see on maailmas üsna laialt levinud tarkvaratoode , mida nad pakuvad . ja noh , kontoris nägigi töökoosolek välja nii , et oli 20 erinevat kodulehte välja prinditud kontori seinadele post-ititega pandud ja siis lihtsalt noh , vaatasime ja analüüsisime . ehk siis noh , tegelikult on ju loogiline mõelda nii , et kui need konkurendid on olemas ja see klient ise peab neid konkurentideks , järelikult nad ei ole kõiki asju ju valesti teinud . ehk siis seal on mingi mõtlemine , mingi analüüs , mingi loogika , mingid äritulemused on ju seal taga , kust mingisugust sisendit jälle võtta või mida jällegi oma filtrist läbi käia . nii et selles mõttes need lahendused olid ees ja me üritasime nagu iseennast positsioneerida sinna ja leida mingisugust noh , a better way , noh veel kuidagi paremini , kuidas neid asju teha ja sedasi koos kliendiga tegelikult me jõudsime nende paremate lahendusteni . ja hetkel on see selline disainiarendus veel käib ja vahepeal me isegi tegime täitsa , võtsime nullist algusest peale , ehk siis pakkusime välja ühe lahenduse , vaatasime , printisime välja , panime konkurendid kõrvale ja koos kliendiga vaatasime , et pagan , liiga veider sai . et see sihtgrupp ei lähe selle peale , et see on nagu liiga veider ja siis koos otsustasime , et teeme puhtalt lehed täiesti uue asja . ja tegime ja praegu tundub , et jah , et see võib-olla nagu viib selle lõpptulemuseni . et noh , selles mõttes see on selline keerukas , et tegelikult noh , sa pead olema valmis nullist alustama et tõesti, kui sa vaatad mingisuguses ühes suunas, lähed selles edasi, jõuad mingisuguse konkreetse vormini ja vaatad, et see äkki sa ei ole päris see või see ei toimi, et siis tegelikult peab olema fleksibiilsust, et tagasi minna ja otsast peale alustada. Ja selles mõttes ma tõingi sellise veebi disaini näite, et seal minu arvates vähemalt on see disaini mõtlemine hästi oluline, ehk siis kuidas hinnata seda, mida see kasutaja peab vajalikuks ja mis järjekorras ta tahab oma infot saada, ehk siis mis on temas erinevad trajektoorid, mida ta tahab seal teha või kuhu näiteks see veebi haldaja või veebi omanik tahab, et ta jõuaks omadega, kui näiteks või kas või mingi ikoonide disain veebi keskkonnas, et kui kujutada mingid konkreetsed ikoonid, kuidas see kasutaja sellest aru saab, kas ta saab, mis moodi ta saab ja nii edasi erinevad nüansid, et kas me tahame tunduda kallid, odavad, preemium, mitte nii väga ja nii edasi ja kõik see kandub ju tegelikult ka iga väiksemassegi detaili üle, mida seal konkreetses veebis disainida.
Kui palju selliste suurte protsesside mõjul on võimalik tulemusi tegelikult parandada? Seal ongi see, nii-öelda mahud juba nii suured, et kui ma mõne protsendi punkti võrra juba midagi parandan, siis see tegelikult äriliselt on väga mõjus.
Just see asi ongi. Kas või selle sama veebi ja selle tarkvara toote näitel, ehk siis kui midagi natukenegi parandada, siis tegelikult see ja kui tegemist on rahvusvahelise tootega, mis nende puhul see case ongi, ehk siis nad müüvad üle maailma oma nagu tarkvara lahendust, et siis kui see natukenegi paraneb, siis tegelikult see muutus nende ärile on väga suur. Ehk siis see traffic suureneb oluliselt ja selle toote enda kasutamine suureneb oluliselt. Ehk siis ta sisuliselt on selline fast moving consumer good, aga veebikeskkonnas. Ja hästi, hästi põnev projekt tegelikult. Väga põnev on sellist protsessi läbi käia.
Absoluutselt. Aga PetCity puhul, et kuidas seal see sellise uue kontseptsiooni puhul nii-öelda tulemuslikkus või kogu selle disain mõtlemise tulemuslikkus, kuidas seda mõõdeti?
Selles mõttes, et seal hetkel sellist design thinkingu tulemust ta pigem avaldub mingid, nagu ütleme, suurema mõõtmise sees, et konkreetselt seda ei ole testitud, et näiteks ütleme mingi riiuli või ütleme tootekategooria kujundus, et kuidas see inimest mõjuta või tootekategooria kujundus 1, 2 ja 3 erineva variandid, et missugune kõige parem on, et hetkel on mõõdetud ja testitud seda, et kuidas see kontseptsioon ise vastu võetud sai, et kas missugune on sihtgruppi meelestatus, et kas ta sai aru, mis me tahtsime talle öelda, et kas ta reageeris sellele positiivselt, et kas tema selline vastuvõtlikkus selle kontseptsiooni suhtes on hea, halb, keskmine, see, mida me tahame nii edasi, et see on küll hinnatud ja tegelikult need tulemused on väga head ja ka see viimane detsembrikuu suurema PetCity keskuse lanseerimine oli väga heade tulemustega nii tuntuse, aidatud tuntuse osas, aga ma mõtlen, et tulevikus, et kuidas seda mõõta saab? Mõõta saab tegelikult näiteks erinevate poodide tõme kauba läbimüügi analüüsi tegemisel, et näiteks sama liiki kaup ja kui ta on erinevates poodides erinevatesse kohtadesse näiteks asetatud, et kas seal tulevad mingisugused erinevused sisse ja samamoodi saab ju mõõta ka seda poe sisekujunduse mõjusust või arusaamise tasandeid ja nii edasi, samamoodi saab ju mõõta seda, et näiteks kui midagi väljapanekutes muuta või sisse tuua mingid uusi disaini elemente, et kas ta kuidagi moodi mõjutab mingisuguste konkreetsete toodete läbimüüki selles konkreetses kaupluses, et sedasi tegelikult on küll võimalik mõõta.
Muidugi. Ja loomulikult seal oli ka see, et eks sa saad ju tegelikult ka vaadelda, et kuidas need inimesed seal liiguvad, kuidas loomad liiguvad, et kogu seda liikumisteekonda jälgida, et et kas ta on nagu intuitiivne ja mugav ja kõik need terminid, eks ole ju veel, mis võivad juures olla. Aga kust see disain mõtlemise nagu kõige suurem võit või tulemus tegelikult tuleb? Ma just mõtlen selles kontekstis, et kui mõni inimene siin mõtleb, et issand, et neid teoreid on nii palju, et aga et miks me just nagu disain mõtlemist peaks mõtlema või kaaluma oma ettevõttes, et
parem tulevik. Kaks sõna. Parem tulevik, et tegelikult ta muudab elu minu arvates efektiivsemaks ilusal moel. Et selles mõttes ja samas kui erinevaid tooteid, teenuseid tekib ju pidevalt juurde, meil on vaja neid kuidagi moodi kasu eristada, kasutaks sellist terminit. Ja tegelikult nende teenuste toodete kasu eristamisel on väga oluline just see sama läbi disaini selle emotsionaalsuse, ratsionaalsuse ja loovuse väljendamine. Et noh, tegelikult noh, ta lihtsalt on osa mingis sellisest innovatsiooni protsessist, et selles mõttes parem tulevik, et ilma selleta minu meelest on, oleks kuidagi igav ja üksluine ja kuidagi Times New Roman, me mitte, et ei taha sellele fondiliigile liiga teha, aga noh, jah.
Liiga tavaline. Aga kui mõelda nüüd seda, et mis on need kohad, kus disainmõtlemine nagu selles mõttes juurdunud või kinnistunud on? Okei, ma saan aru, et kõik, kes on disaini valdkonnas, noh, on seda koolis õppinud ja oskavad kasutada, ja teised siis, kes ei ole õppinud, noh, need oskavad vähem või on nagu vähem vaimustunud, et noh, see vahe on nagu kindlasti sees. Aga kas on mingid valdkondi, kus seda disainmõtlemist on rohkem ja kus võiks öelda, et kui te olete seal valdkonnas, siis tõenäoliselt ilma ei saa hakkama, sest teised on juba seal maal. Ja kas on mingid valdkondi, kus seda on vähem ja kus sa ütled, et noh, pole hullu, et kui praegu veel ei oska, et siis võtke rahulikult ja kui te kunagi seda katsetama hakkate, et siis võib-olla oletegi esimesed maailmas.
Kindlasti on valdkondi, kus seda on rohkem, et olen ise ühe valdkonna esindaja, kus on seda väga palju, ehk siis reklaam, disain kui selline. Toote disainis absoluutselt ilma selleta ei saa minu arvates läbigi, siis erinevad veel kaasvaldkonna, no animatsioon, produktsioon ja nii edasi, ehk siis kõik sellised loome majanduse valdkonnad kindlasti peavad tegelema disaini mõtlemisega. Aga kus seda vähem on, päris keeruline on näidatu, et ma ei kujuta ette, et teadus võib-olla seal ta väljendub see mingisugune loovus teisel kujul, et ta ongi nagu teaduslikul kujul või, aga noh, ma isegi ei oska nagu paremaid näiteid tuua mingid valdkonnad, kus oleks teda vähem, noh, kindlasti on, aga samas ta on kuidagi levib ju üleüldiselt, sest tegelikult noh, millega tegemist on, et ta on ikkagi selline loov mõtlemine või innovatiivne mõtlemine või tuleviku suunatud mõtlemine läbi mingisuguse disainiprotsessi.
Teadus on päris põnev näide siia juurde, et meilmisel nädalal just puutusin suurema teadusprojektiga kokku, et täitsa huvitav jah mõelda, et need olid meie takid, meie teadusarenduskeskused, et kuidas nemad arendavad ja kuidas nad üritavad teadust või meie teadussaavutusi kommertsialiseerida. Nii et tegelikult ega see nüüd väga palju ei erinegi sellest tavaettevõttest. Noh, teatud määral, et sul on suur tiim staare, keda sa pead juhtima ja noh, igas staarikeskes organisatsioonis me teame, et see on peavalud üks kõik, kes need on teadlased või need on kunstnikud või no neid staarikeskeid organisatsioone on ju maailmas hästi palju. Aga jah, et võib-olla tõesti, et kui seal ja noh, loovus ei ole ju see koht, millest seal nagu napib, noh, lihtsalt see loovus on nagu võib-olla suunatud sellisele nagu uutele avastustele, noh, sa ei saa seal nagu vähe loov olla. Et iseenesest need baasasjad on olemas, aga tõepoolest jah, et kui meie teadusmaailm jõuaks nüüd nagu sinna tasemele, et me suudame disaini põhimõtteid kasutada selleks, et tuua nagu mitte ainult endale huvitavaid teadmisi, vaid tegelikult ka sellised teadmisi, millega kogu maailm saaks paremaks minna, kui nad seda kasutusele võtavad. Et seal võiks täitsa selline suur potentsiaal minu mõnest olla. Mm. Et võib-olla tõesti see on see koht, et kui te teadusmaailmas olete ja esimesena selle teemani jõuate, siis teid ootab suur edu selles teemas.